Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του, ευχαριστούμε τον Θεό για τη φροντίδα Του, ευχαριστούμε τον Θεό για τους αγγέλους που έχει γύρω μας, κοντά μας και που τους δίνει εντολές και οδηγίες για το πώς θα μας φροντίσουν. Καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα εμφανίσεις αγγέλων, σήμερα θα μιλήσουμε για μια εμφάνιση αγγέλου στον Απόστολο Πέτρο και θα διαβάσουμε από τις Πράξεις των Αποστόλων το 12ο κεφάλαιο από την αρχή του κεφαλαίου. Πράξεις λοιπόν, κεφάλαιο 12ο. Αρχίζει το κεφάλαιο: «Κατ' εκείνον δε των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακώς ετινάς τον από της εκκλησίας». Ο βασιλιάς Ηρώδης λοιπόν αποφασίζει να κακοποιήσει κάποιους ανθρώπους που ανήκουν στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τώρα, επειδή μέσα στην Καινή Διαθήκη επαναλαμβάνεται το όνομα Ηρώδης ξανά και ξανά, πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι αυτός είναι ο Ηρώδης ο Αγρίπας, ο πρώτος. Βασιλεύει από το 41 έως το 44 μετά Χριστόν. Πατέρας του ήταν ο Ηρώδης Αντίπας, από το 4 π.Χ. Χριστού έως το 39 μετά Χριστόν. Ο Ηρώδης Αντίπας ήταν αυτός που έδωσε εντολή να αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πατέρας του. Και παππούς αυτού του Ηρώδη του Αγρίπα και πατέρας του Ηρώδη του Αντίπα ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας, ο Ηρώδης ο Μεγάλος, που βασίλεψε από το 37 έως το 4 π.Χ. ο οποίος ήταν αυτός που έδωσε εντολή να εκτελεστούν τα νήπια γύρω από την περιοχή της Βηθλέμ. Επομένως έχουμε μία σειρά από Ηρώδηδες, κάθε ένας έχει κάνει τα εγκλήματά του, έτσι. Ο Ηρώδης ο Μέγας σκοτώνει τα παιδιά στη Βηθλέμ, ο Ηρώδης ο Αντίπας αποκεφαλίζει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τώρα ο Ηρώδης ο Αγρίπας ο πρώτος αποφασίζει να κάνει κακό σε μέλη της εκκλησίας. Και διαβάζουμε: «Ανήλεν δε Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου μαχαίρι». Και σκότωσε, λέει, δε μαχαίρι, εκτέλεσε δηλαδή, με αποκεφαλισμό προφανώς, τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη. Τον θυμάστε τον Ιάκωβο, είναι από τους πρώτους μαθητές που καλεί ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο ότι στα χωρία 21-22 βρήκε ο Ιησούς εκεί τους γιους του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ήταν στο πλοίο, τους κάλεσε και αυτοί άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο Ιάκωβος είναι ένας από τους τρεις μαθητές που ο Κύριος τον έχει κοντά του σε στιγμές που οι άλλοι λείπουνε. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε στο κατά Μάρκον, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 36-37, είναι ότι όταν πηγαίνει ο Χριστός στο σπίτι του Ιαΐρου, παίρνει μαζί του μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και είναι αυτός που είναι παρόν την ώρα που ανασταίνεται η κόρη του Ιαΐρου. Μετά στο 1ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου διαβάζουμε ότι όταν πηγαίνει ο Ιησούς στο όρος της μεταμόρφωσης, παίρνει κοντά του και τον βλέπουν να μεταμορφώνεται αυτούς τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και ακόμα όταν είναι ο Ιησούς στην Γεθσημανή, στο κατά Μάρκον 14ο κεφάλαιο χωρία 32-33, αφήνει τους άλλους και παίρνει αυτούς τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, στον κήπο της Γεθσημανή. Και είναι παρόν ο Ιάκωβος σε τρεις στιγμές που οι υπόλοιποι μαθητές δεν τις ζήσαν. Στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στη μεταμόρφωση του Κυρίου και στον κήπο της Γεθσημανή. Και αυτόν τον Ιάκωβο ο Ηρώδης τον θανατώνει. Και βέβαια σε όλους μένει η απορία. Γιατί? Γιατί? Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε το γιατί. Μπορούμε να υποθέσουμε διάφορα πράγματα, να σκεφτούμε διάφορες σκέψεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε απάντηση, όπως δεν έχουμε απάντηση για πολλές συμφορές που συμβαίνουν γύρω μας σε πιστούς ανθρώπους. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε? Προσπαθεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος όπως θυμάστε έχει γράψει υπόμνημα εις τας πράξεις των Αποστόλων, έχει 55 ομιλίες επάνω στις πράξεις των Αποστόλων, στην 26η ομιλία του προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Και λέει, ή δε τη ζητεί δια τι συνεχώρησεν ο Θεός. Και αν κανένας αναζητάει γιατί το επέτρεψε ο Θεός, ερούμεν ότι υπέρ αυτών τούτων, για χάρη τους το έκανε. Πρώτον μεν πείθον αυτούς ότι και ανερούμενοι κρατούσιν όπερ και επί Στεφάνου γέγονε. Πρώτα πρώτα λέει για να πείσει τους μαθητές ότι ακόμα και όταν τους σκοτώνουν αυτοί νικάνε. Το ίδιο έγινε και με τον Στέφανο. Δεύτερον δε διδούς αυτής μετά το εμπλήσε των θυμών ανενεγγύν από της μανίας. Δεύτερον λέει για να δώσει μια ευκαιρία μετάνοιας σε αυτούς που τους κυνηγούσαν. Μήπως αφού σκοτώσουνε τον Ιάκωβο συνέρθουν από τη μανία τους εναντίον των μαθητών του Χριστού και αυτό αποτελέσει ευκαιρία μετάνοιας. Και τρίτον δεικνύς ότι κατά συγχώρησιν αυτού γέγονε τούτο. Και τρίτον λέει για να δείξει ότι με δική του παραχώρηση έγινε αυτό το γεγονός, γιατί αμέσως μετά θα λυτρώσει έναν άλλον μαθητή που σκόπευε και αυτόν ο Ηρώδης να τον σκοτώσει τον Πέτρο. Δεν ξέρω πόσο σας ικανοποιούν οι απαντήσεις αυτές. Στην πραγματικότητα το ερώτημα παραμένει και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί εμείς σκεφτόμαστε και είναι φυσικό να σκεφτόμαστε με την προοπτική των χρόνων μας εδώ κάτω στη γη. Πόσα θα είναι? Θα είναι 80, θα είναι 100, θα είναι 120. Ο Θεός ξέρει για τον καθέναν πόσο θα είναι. Αλλά ο Θεός μας βλέπει με το πρίσμα της αιωνιότητας. Και αυτό αλλάζει τα πράγματα. Και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί σκεφτόμαστε τη ζωή μας εδώ κάτω στη γη. Ο Θεός όμως μας βλέπει σε επίπεδο αιωνιότητας και το να φύγουμε από αυτή τη ζωή σημαίνει ότι παίρνουμε προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες κοντά στην παρουσία του Θεού. Επομένως, η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ κάτω, συνεχίζεται στην παρουσία του Θεού, όπου υπάρχουν καινούργιοι δρόμοι υπηρεσίας, καινούργιοι δρόμοι διακονίας για τη δόξα του Θεού. Συνεχίζει στο χωρίο 3, πράξεις 12-3, ειδών δε ο Ηρώδης, ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης, είδε ο Ηρώδης ότι αυτό άρεσε στους Ιουδαίους. Μπράβο, καλά του έκανες, καλά έκανες και τον σκότωσες. Προσέθετο συλλαβήν και Πέτρον. Είπε, ωραία, αφού τους άρεσε που σκότωσα τον Ιάκωβο, ας σκοτώσω και τον Πέτρο, και αυτούς από τους ηγέτες είναι. Ήσαν δε ημέρε των Αζήμων. Και ήτανε λέει ημέρες των Αζήμων. Έτσι μας δίνει μια χρονική πληροφορία, γιατί στους Ιουδαίους υπήρχαν τρεις πολύ σημαντικές γιορτές. Τους είχε πει στην Έξοδο στο κεφάλαιο 23 στα χωρία 14 και 15 με τρεις γιορτές θα μετιμάτε κάθε χρόνο. Η πρώτη είναι η γιορτή των Αζήμων. Αυτή ήταν η γιορτή. 7 μέρες τον μήνα Αβίβ θα τρώτε άζυμο ψωμί όπως σας έχω διατάξει, γιατί αυτόν τον μήνα βγήκατε από την Αίγυπτο. Ήταν λοιπόν για να θυμούνται το πόσο ο Θεός τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Η 14η του μηνός Αβίβ ή του μηνός Νισάν, το Νισάν ήταν η βαβυλωνιακή ονομασία, το Αβίβ ήταν η χαναανιτική ονομασία του μήνα, η 14η του μηνός Νισάν ή Αβίβ ήταν η μέρα του Πάσχα. Αμέσως μετά το Πάσχα ακολουθούσαν 7 μέρες από τις 15 έως τις 21 του μηνός Νισάν ή Αβίβ ήταν οι ημέρες των Αζήμων. Ήταν μία από τις τρεις μεγάλες γιορτές. Η δεύτερη γιορτή ήταν η γιορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων ή η γιορτή των εβδομάδων ή η γιορτή της Πεντηκοστής, η ίδια γιορτή. Ενώ η γιορτή των Αζήμων ήταν συνήθως Μάρτιο-Απρίλιο, η γιορτή του θερισμού ήταν Μάιο-Ιούνιο και η τρίτη γιορτή ήταν η γιορτή της συγκομιδής των καρπών ή της σκηνοπηγίας, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτή την μέρα που είναι μέρα ξεχωριστής γιορτής για τους Ιουδαίους, μία από τις σημαντικότερες γιορτές, τους δίνει την εντολή να συλλάβουν τον Πέτρο. «Ον», λέει Πέτρο, «και πιάσας έθετο εις φυλακήν παραδούς τέταρσιν τετραδίοι στρατιωτών φυλάσσιν αυτών, βουλόμενος μετά το Πάσχα αναγαγήν αυτών τον λαό. Επειδή είπε, ας μην τον σκοτώσω τώρα, ας τον σκοτώσω μετά το Πάσχα, όταν περάσουν δηλαδή οι 7 μέρες των αζήμων, τότε να τον σκοτώσω δημόσια μπροστά στον λαό, και μέχρι τότε ας τον έχω καλά φυλαγμένο. Τον παρέδωσε, λέει, τέταρσιν τετραδίοι στρατιωτών. Το φαντάστε, σε 4 τετράδες στρατιωτών, ίσον σε 16 στρατιώτες. 4, 4, 16. Ανέθεσε, παιδιά, εσείς μία τετράδα, δεύτερη τετράδα, τρίτη τετράδα, τέταρτη, εσείς οι 16 θα φυλάγετε αυτόν εδώ, τον κρατούμενο. 16 άτομα. Ερώτηση. Εάν ξέρεις ότι είσαι φυλακισμένος, είσαι σε δεσμά και σε κρατούνε, σε φυλάνε 16 άτομα, υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις? Υπάρχει περίπτωση να ελευθερωθείς? Απάντηση, ανθρωπίνος, όχι. Ξέρουμε τη συνέχεια. Η συνέχεια είναι ότι ο Πέτρος απελευθερώνεται. Επομένως, εάν αισθάνεσαι ότι είσαι δεσμευμένος, ότι υπάρχουν δεσμά, ότι υπάρχουν δυνάμεις που σε κρατούν δεμένο, όσες και να είναι αυτές, και 16 να είναι και 116 να είναι, να ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να σε ελευθερώσει. Εκεί που είναι αδύνατον να ελευθερωθείς, ο Θεός μπορεί να σε ελευθερώσει. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει στον Θεό κάτι αδύνατο. Δεν υπάρχει κάτι δύσκολο. Εδώ είναι απίθανο. Έχει βάλει 16 ανθρώπους να φυλάγουν έναν κρατούμενο. Χωρίο 5. Ο μένουν Πέτρος εν τηρήτω εν τη φυλακή. Ο Πέτρος είναι φυλακισμένος. Προσευχή δε είναι εκτενώς γινωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν περί αυτού. Ο Πέτρος είναι στη φυλακή και η Εκκλησία, η πιστή του Ιησού Χριστού, προσεύχονται γι' αυτόν. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει στον Ιάκωβο 5:16, πολύ ισχύει η δέηση δικαίου ενεργουμένη. Η δέηση ενός ανθρώπου που είναι δικαιωμένος, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είσαι δικαιωμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Είσαι δικαιωμένος επειδή ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες σου και εσύ αυτή τη σωτηρία την αποδέχτηκες και ο Θεός σε βλέπει δίκαιο, σε βλέπει δικαιωμένο επειδή ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες σου ώστε εσύ να γίνεις δικαιοσύνη του Θεού εν Χριστώ. Η προσευχή σου έχει δύναμη. Προσέξτε, πολλές φορές προσευχόμαστε για ένα θέμα και δεν γίνεται αυτό το οποίο ζητάμε. Και προσευχόμαστε και για άλλο θέμα και δεν γίνεται. Και αρχίζει να έρχεται μέσα στη ζωή μας απογοήτευση. Λες, αφού προσευχήθηκα για αυτό δεν έγινε, προσευχήθηκα για το άλλο δεν έγινε. Έχει νόημα να προσεύχομαι? Απάντηση. Από τη στιγμή που ο Κύριος σε δικαίωσε, η προσευχή σου που γίνεται με θέρμη και που γίνεται πραγματικά από την καρδιά σου έχει δύναμη. Λέει, πολύ ισχύει, έχει μεγάλη δύναμη. Το γιατί δεν βλέπουμε τις απαντήσεις που θα θέλαμε είναι στα χέρια του Θεού. Πολλές φορές δεν ξέρουμε γιατί. Μερικές φορές ο Θεός μας αποκαλύπτει γιατί, μας αποκαλύπτει τα σχέδιά Του. Αλλά είτε ακούγονται οι προσευχές μου είτε δεν ακούγονται, ο Λόγος του Θεού δεν αλλάζει. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχει μεγάλη δύναμη η προσευχή που γίνεται από έναν άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει τον Θεό και θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και διαβάζουμε εδώ πέρα ότι η Εκκλησία προσεύχεται. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι στην 26η ομιλία του στις Πράξεις των Αποστόλων. Φιλοστοργίας δείγμα η προσευχή. Η προσευχή είναι δείγμα ότι τον αγαπούσαν τον Απόστολο Πέτρο. Πατέρα πάντες εζήτουν, πατέρα ήμερον, ήταν ένας καλός πνευματικός πατέρας. Εκτενής φυσήν ειν προσευχή γινωμένη υπέρ αυτού. Ακούσατε πως διέκυντο περί τους διδασκάλους. Δέστε ποια ήταν η διάθεση των πιστών απέναντι στους δασκάλους τους.
ουκαστασίασαν. Πρώτα-πρώτα λέει δεν επαναστάτησαν. Να πούν, ο Πέτρος μπήκε στη φυλακή, ωραία, ποιος θα πάρει τη θέση του? Εγώ, όχι εγώ.
Δεν εστασίασαν, λέει.
Ούτε θορυβήθησαν, ούτε αναστατώθηκαν. Λέει, παραμάν, τώρα τι κάνουμε? Ο Πέτρος που είναι η ηγεσία είναι στη φυλακή, εμείς? Αλ επί ευχήν ετράπησαν, το έριξαν στην προσευχή. Την όντως συμμαχίαν την άμαχον. Την ακαταμάχητη συμμαχία, έτσι την ονομάζει την προσευχή Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Την συμμαχίαν την άμαχον. Την ακαταμάχητη συμμαχία. Επ' αυτήν κατέφυγον. Και λέγει, ουκ έλεγον, ο ταπεινός εγώ και ουδαμινός υπέρ εκείνου εύχομαι. Δεν είπαν, εγώ είμαι ένας ταπεινός, εγώ είμαι ένας τυποτένιος. Εγώ θα προσευχηθώ για τον Πέτρο. Δεν το είπαν αυτό. Επειδή αγάπη επίουν, αγάπη δοτική, με αγάπη το έκαναν, ουδέν τούτον ελογίζοντο. Επειδή συμπεριφέρονταν με αγάπη, αγαπούσαν τον Πέτρο, δεν σκέφτηκαν τίποτα από όλα αυτά, απλώς άρχισαν να προσεύχονται. Ότε δε ήμελεν προσαγωγήν αυτόν ο Ηρώδης, την εκτή εκείνη, πέρασαν οι 7 μέρες των αζήμων, και ήρθε η επόμενη μέρα, όπου πια ο Ηρώδης θα εκτελούσε τον Απόστολο Πέτρο. Την εκτή εκείνη είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος αλίσεση δυσίν, φύλακες τε πρώτης θύρας ετήρουν την φυλακή. Προσέξτε τώρα, σύστημα ασφαλείας, έτσι. Ο Πέτρος είναι δεμένος και έχει βάλει ο Ηρώδης δύο στρατιώτες να είναι μέσα στο κελί. Εντάξει, τον φυλακισμένο τον έχει στο κελί. Τους στρατιώτες και τους στρατιώτες τους έβαλε στο κελί. Έβαλε και δύο στρατιώτες στο κελί για να είναι δεμένος με αλυσίδες με δύο στρατιώτες. Και απ' έξω ήταν άλλοι στρατιώτες, 16 είχε βάλει, θυμάστε σύνολο. Επομένως, δύο μέσα στο κελί να κοιμούνται μαζί και να είναι δεμένος ο Πέτρος με δύο αλυσίδες με τους δύο στρατιώτες και άλλοι 14 να είναι απ' έξω να φυλάγουν την πόρτα. Έλατε, εισβολή θα γίνει, θα τον αρπάξουνε. Την νυχτή εκείνη είναι ο Πέτρος κοιμόμενος. Και ο Πέτρος λέει, κοιμότανε. Ωραίο αυτό, ε. Ξέρεις ότι την άλλη μέρα θα σε εκτελέσουν. Πώς περνάς το βράδυ? Κοιμότανε. Κάποιοι αδελφοί λένε, ο Πέτρος θυμότανε τα λόγια του Χριστού. Θυμάστε τι του είχε πει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο, τα χωρία 18 και 19. Του είχε πει, αμήν αμήν λέγωση, ότε εις νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Και τούτο λέει το είπε, σημαίνον ποι ο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Του είχε πει ο Χριστός, όσο ήσουν νέος, έζωνες τον εαυτό σου και περπατούσες, όταν γεράσει, κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα πας. Αυτό τι σήμαινε? Και του είπε, λέει αυτό, για να δείξει με ποιο θάνατο θα πέθαινε. Τι του είχε πει ο Κύριος? Του είπε, όταν γεράσεις. Και ο Πέτρος λέει, δεν έχω γεράσει ακόμα. Επομένως, αφού ο Χριστός είπε ότι θα πεθάνω όταν γεράσω, άσε τον Ηρώδη να σχεδιάζει, άσε τους στρατιώτες να κοιμούνται δίπλα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το θέτει το θέμα γενικότερα, άσχετα με τη συγκεκριμένη προσευχή, με τα συγκεκριμένα λόγια του Ιησού Χριστού. Σχολιάζοντας τη στάση του Παύλου, λέει, «Ώρα των Πέτρων καθεύδοντα, δες τον Πέτρο να κοιμάται». Και ου κόντα εν αγωνία, ουδέ εν φόβο. Να μην έχει αγωνία και να μην έχει φόβο, διότι όταν έχεις αγωνία και όταν έχεις φόβο, εννοείται ότι δεν σε πιάνει ύπνος, έτσι δεν είναι? Αυτή τη νυχτή, η προάγεστε έμελεν, την ίδια τη νύχτα που πρόκειτο να τον εκτελέσει, εκάθευδε, κοιμόταν, το παν ρίψας επί των Θεών. Έτσι. Γιατί κοιμότανε? Γιατί λέει όλα τα είχε ρίξει επάνω στον Θεό. Όλα τα είχε εμπιστευτεί στον Θεό και άραξε και κοιμήθηκε. Ουχ απλώς δε εκάθευδεν, αλλά μέσων στρατιωτών και δεδεμένος. Και όχι μονάχα κοιμόταν, αλλά κοιμόταν, λέει, ανάμεσα σε δύο στρατιώτες και ήταν κελεμένος. Επομένως, θα ήταν άβολα, έτσι δεν είναι, να ξέρεις, άμα κοιμάται ο άλλος στρατιώτης δίπλος, με το που θα γυρίσει, θα τραβήξει την αλυσίδα, θα σε ξυπνήσει, και ο άλλος ο στρατιώτης τίποτα. Κοιμότανε, λέει, εμπιστοσύνη στον Κύριο. Αδέλφια μου, όταν η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου, γλιτώνουμε αγωνία και γλιτώνουμε φόβους όταν εμπιστευόμαστε. Όταν εμπιστευόμαστε. Λες, τι θα συμβεί? Ξέρετε για πόσα πράγματα βασανιζόμαστε από τη σκέψη του τι μπορεί να συμβεί και που δεν συμβαίνει ποτέ. Στο τέλος δεν συμβαίνει τίποτα και λες, άδικα στεναχωριό μου. Πολύ σωστά, άδικα στεναχωριό σου. Επομένως, καλό είναι να μην στεναχωριέσαι, να μην στεναχωριέμαι. Το κάθε τι που έρχεται το εμπιστεύεσαι στον Θεό και λες, η ζωή μου ανήκει στον Κύριο. Και τα προβλήματα που έχω είναι προβλήματα της ζωής μου, επομένως και τα προβλήματά μου ανήκουν στον Κύριο. Ο Κύριος θα τα φροντίσει. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 και 7. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Θεό, λέει, ρίχνοντας κάθε μέρημνα επάνω Του, γιατί Εκείνο μέλει περί ημών. Κάθε τι που σας απασχολεί, ρίξτε το στον Κύριο, γιατί Εκείνος μοιάζεται για σας. Και έτσι μπορείς να πας στον Θεό και να πεις, Θεέ μου, αυτό που με απασχολεί, αυτό που με βασανίζει, το ρίχνω επάνω σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου. Και ο λόγος σου λέει ότι εσύ νοιάζεσαι, εσύ φροντίζεις. Αφού λοιπόν εσύ φροντίζεις, δεν χρειάζεται εγώ να αγωνιώ. Σε ευχαριστώ γιατί φροντίζεις. Και έτσι όταν έρχεται το άγχος, όταν έρχεται η ανησυχία, και τι θα γίνει με εκείνο και τι θα γίνει με το άλλο, μπορείς να πας στον Θεό και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Και αυτό μετατρέπει το άγχος και την αγωνία σε ευχαριστία και σε δοξολογία. Και ξέρετε ότι η ευχαριστία και η δοξολογία είναι μεγάλη δύναμη πνευματική. Ανοίγει δρόμους στους αγγέλους του Θεού να έρθουν να μας υπηρετήσουν και ανοίγει δρόμο στον εχθρό να φύγει μακριά. Χωρίο 7. Ο Πέτρος κοιμάται και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψε να τα εκείματε. Ξαφνικά εμφανίζεται μέσα στη φυλακή άγγελος του Κυρίου και λάμπει φως. Πατάξας δε την πλευρά του Πέτρου ήγηρεν αυτόν. Με το φως δεν ξύπνησε ο Πέτρος, οπότε χρειάστηκε, λέει, να του κλωτσίσει την πλευρά, να του χτυπήσει την πλευρά. Hey, σήκω! Πατάξασε, πατάσω, χτυπάω. Τον χτύπησε, λέει, στην πλευρά και του είπε, ανάστα εντάχει, σήκω γρήγορα. Και εξέπεσαν αυτού εαλύσεις εκ των χειρών. Ξυπνάει ο Πέτρος, με το που ξυπνάει πέφτουν οι αλυσίδες από τα χέρια του, εννοείται ότι οι στρατιώτες κοιμούνται ακόμα. Είπε δε ο άγγελος αυτόν, ζώσε και υπόδισε τα σανδάλια σου. Λοιπόν, του λέει, βάλε τη ζώνη σου, την είχε βγάλει προφανώς για να κοιμηθεί, βάλε τα σανδάλια σου, επίησεν δε ούτως. Του δίνει οδηγίες τώρα, έτσι, καθώς έχει ξυπνήσει ο Πέτρος και είναι από τον ύπνο, περιβαλού το ημάτιό σου και ακολούθημη. Βάλε το ρούχο σου και ακολούθαμε. Και εξανθών οικολούθη, και ουκ είδε ότι αληθές εστί το γινόμενον δια του αγγέλου, εδώ και δε όραμα βλέπει. Ο Πέτρος σηκώνεται, ντύνεται, ακολουθεί τον άγγελο και δεν καταλαβαίνει ότι είναι αλήθεια αυτό που γίνεται. Σου λέει, βλέπω ένα όραμα. Κάτι γίνεται στον πνευματικό χώρο, να ακολουθήσω τον άγγελο, όταν τελειώσει το όραμα θα βρεθώ πάλι δεμένος εδώ πέρα ανάμεσα στους δύο στρατιώτες. Διελθώντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν, πέρασαν από την πρώτη σκοπιά και από τη δεύτερη σκοπιά, ήλθαν επί την πύλην την σιδηράν την φέρουσαν εις την πόλη. Υπήρχε μια σιδερένια πύλη που έβγαζε από την φυλακή και οδηγούσε στην πόλη, την πέρασαν και αυτοί, ή της αυτομάτιη νύγη αυτής. Καταλαβαίνετε, αυτές ήταν πύλες διπλοκλειδωμένες, τα κλειδιά τα είχαν ειδική φρουρή, εδώ η πόρτα ανοίγει μόνη της, και εξελθώντες προήλθον ρήμην μίαν, βρέθηκαν σε ένα δρομάκι και ευθέως απέστη ο άγγελος από αυτού. Και με το που βρέθηκε στο δρόμο μόνος του Πέτρος ελεύθερος, ο άγγελος εξαφανίζεται. Και ο Πέτρος εν εαυτό γινόμενος είπε, ξαφνικά ο Πέτρος συνειδητοποιεί ότι είναι αλήθεια. Ότι δεν είναι όραμα που μόλις τελειώσει το όραμα θα βρεθώ πάλι δεμένος. Είναι αλήθεια και είμαι ελεύθερος.
είπεν νυν είδα αληθώς ότι εξαπέστειλεν ο Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλατο με εκχυρός Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων. Τώρα λέει κατάλαβα, ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και με ελευθέρωσε από τον Ηρώδη, με ελευθέρωσε από αυτό που περίμεναν οι Ιουδαίοι. Τι έγινε δηλαδή? Έγινε αυτό που λέει στον Ψαλμό 34 στο χωρίο 8, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Έτσι. Στρατοπεδεύει του Κυρίου άγγελος, λέει η Καινούργια Μετάφραση, ολόγυρα σε εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσεται αυτούς. Συνειδώντε ήλθεν επί την οικία Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου, ού ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Όταν λοιπόν κατάλαβε ότι είναι ελεύθερος, λέει τώρα τι κάνουμε, πού να πάω? Ας πάω στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου, γιατί ήταν δική του άνθρωποι. Έτσι. Θυμάστε ότι ο Μάρκος, ο Ιωάννης Μάρκος που λέει εδώ, είναι αυτός που έχει γράψει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας είναι ότι ο Μάρκος έγραψε το Ευαγγέλιο παρακολουθώντας τις διηγήσεις και ακολουθώντας τις διηγήσεις του Αποστόλου Πέτρου. Ακριβώς επειδή ήταν πολύ κοντά οι οικογένειες, ίσως να υπήρχε και κάποια συγγένεια, και μάλιστα στο σπίτι εκείνο ήταν μαζεμένοι αρκετοί και προσεύχονταν. Κρούσαντος δε αυτού την θύραν του πυλώνος, προσήλθεν παιδίσκι υπακούσε ονόματι Ρώδη. Χτυπάει την πόρτα και πηγαίνει μία παιδίσκι, που σημαίνει μία δούλη, που λεγόταν Ρώδη, και επιγνούσα την φωνή του Πέτρου από της χαράς σου, κίνηξε τον πυλώνα. Εις δραμούσα δε απήγγειλε αισθάνε τον Πέτρον πρώτου πυλώνος. Πάει η Ρώδη, ακούει την φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα, πάει μέσα, τους λέει στους άλλους, παιδιά, προσευχόμασταν για τον Πέτρο, δεν είναι? Ο Πέτρος ήρθε. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει το γεγονός, λέει, σκόπι δε πως επαιδίσκει αυτόν λοιπόν ομότιμη αυτής ήσαν. Πρόσεξε, λέει, στην χριστιανική κοινωνία οι δούλες είχαν την ίδια τιμή, ήταν ομότιμοι, δεν υπήρχαν κοινωνικές διακρίσεις με τους υπόλοιπους. Χτύπησε η πόρτα, πήγε να ανοίξει, έτρεξε να τους ανακοινώσει από τη χαρά της ότι είναι ο Πέτρος. Επομένως η όλη εικόνα, λέει, δείχνει μια κοπέλα που είναι ίσα και όμοια με όλους τους υπόλοιπους. Επομένως από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας οι κοινωνικές διακρίσεις είχαν καταργηθεί. Είδε είπον προς αυτήν, μένει, έτσι δεν τρελάθηκες τώρα? Ο Πέτρος είναι στη φυλακή και τον φυλάνε 16 στρατιώτες και εσύ λες ότι ήρθε ο Πέτρος? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, τρελάθηκες? Η δε διεισχυρίζεται ούτως έχει. Αυτή επέμενε, όχι σας λέω, ο Πέτρος είναι. Η δε έλεγον, ο άγγελος εστίν αυτού. Οι άλλοι είπανε, δεν μπορεί να είναι ο Πέτρος, ο άγγελός του θα είναι. Ενδιαφέρον το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εκ τούτου αληθές ότι έκαστο Σιμών άγγελον έχει. Από εδώ, λέει, φαίνεται ότι ο καθένας από μας άγγελον έχει. Και πόθεν επήλθεν αυτής άγγελον είναι τότε υπονοήσε? Και λέει πως τους ήρθε να σκεφτούνε ότι είναι άγγελος? Από το καιρού τούτο υπόπτευσαν. Από τον καιρό, από αυτά τα οποία συνέβαιναν το υπόπτευσαν αυτό. Πιο ωραία το αναλύει ο Θεοφύλακτος Αχρίδος. Σας έχω μιλήσει κι άλλη φορά για αυτόν, είναι ένας από τους μεταγενέστερους πατέρες του 10ου αιώνα μετά Χριστόν, εξαιρετικός διδάσκαλος, έχει γράψει και αυτός εξηγήσεις στις πράξεις των Αποστόλων στον 125ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας. Λέει ο Θεοφύλακτος, παντί γάρπε πιστευκότη εις τον Κύριον, άγγελος παρεδρένει σε καθέναν δίπλα που έχει πιστέψει στον Κύριο, στέκεται δίπλα του, έχει την έδρα δίπλα του, παρεδρεύει άγγελος. Εάν μήποτε εμείς αυτόν εκ των πονηρών έργων αποδιώξουμε. Εάν δεν τον διώξουμε εμείς, λέει, με τα πονηρά μας έργα, με τις πονηρές μας πράξεις. Και για αυτούς που είπανε ο άγγελος του θα είναι, εκείνοι δε τούτο από του καιρού προσεδόκησαν. Το περίμενα αυτό από τον καιρό και εξηγεί τι θα πει από του καιρού. Φυσίγαρο ότι όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μία εν το μέσο αυτών. Ο Χριστός δεν είπε όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, θα είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Όπου δε ο Χριστός, ανάγκη είναι και αρχαγγέλους και τας άλλες δυνάμεις. Και εκεί που είναι ο Χριστός, εκεί είναι φυσικό, λέει, να υπάρχουν και αρχάγγελοι και να υπάρχουν και άλλες αγγελικές δυνάμεις. Επομένως, ποια είναι η λογική? Έτσι όπως το ερμηνεύουν και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, η λογική είναι θα είναι ο άγγελος του, ο φύλακας άγγελος του Αποστόλου Πέτρου, και μια και είμαστε εδώ μαζεμένοι και είναι ο Χριστός ανάμεσά μας και είναι οι άγγελοι του Κυρίου ανάμεσά μας, φαίνεται ότι ήρθε και ο άγγελος που φύλαγε τον Πέτρο, ήρθε και αυτός να κάνει παρέα με τους υπόλοιπους αγγέλους εδώ πέρα στην προσευχή. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον. Μέχρι να γίνει όλη αυτή η συζήτηση, ο Πέτρος είναι απ' έξω και χτυπάει. Τάκ, 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 θα ανοίξει κανένας επιτέλους. Ανοίξαντες δε, είδαν αυτόν και εξέστησαν. Όταν τον είδαν, άνοιξαν την πόρτα, τον είδαν και έμειναν έκπληκτοι. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να τον φυλάνε 16 στρατιώτες, να είναι μέσα στη φυλακή, να είναι δεμένος και να είναι και άλλοι δύο στρατιώτες μέσα στο κελί, δεμένοι και αυτοί μαζί του με αλυσίδες, και να χτυπάει την πόρτα και να τον βλέπουμε μπροστά μας. Αδέλφια μου, όταν ο Θεός αποφασίζει να ελευθερώσει, δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο σε αυτόν. Επομένως, εάν μέσα σου ξέρεις ότι ο Θεός έχει για σένα έναν δρόμο, ένα έργο, ένα κάλεσμα, και αισθάνεσαι δεσμευμένος και αισθάνεσαι δεμένος, ό,τι και να είναι αυτό το δέσιμο και ό,τι να είναι αυτή η δέσμευση, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει τον τρόπο να σε ελευθερώσει. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Εμπιστέψου τον Θεό, ο Θεός μπορεί να σε ελευθερώσει. Να σε ελευθερώσει με φυσικό τρόπο, μπορεί να σε ελευθερώσει με υπερφυσικό τρόπο, όπως συνέβη και εδώ. Κατά σύσας δε αυτή τη χειρή σιγάν. Λοιπόν, όταν μπήκε ο Πέτρος, άρχισε να λέει: μπράβο Πέτρο, δόξα τω Θεώ, ήρθες, όλοι μαζί φασαρία. Του λέει: ησυχάστε, ησυχάστε, αυτό θα πει έτσι. Κατά σύσας τη χειρή, σημαίνει κούνησε το χέρι του και του είπε: ησυχάστε, ησυχάστε, ησυχάστε. Διηγήσα το αυτής πόσο ο Κύριος αυτόν εξήγαγε εκ της φυλακής. Και του είπε τα καθέκαστα. Του λέει: παιδιά, ξέρετε τι έγινε? Εκεί που είμαι ανάμεσα σε δύο στρατιώτες, ξαφνικά εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου. Έλαμψε φως, αλλά εγώ χαμπάρι δεν πήρα. Και μετά μου δίνει μία στο πλευρό και ξύπνησα. Και μου έδωσε οδηγίες. Βάλε τη ζώνη, βάλε τα παπούσια, βάλε κτλ. Κτλ. Είπεντε, απαγγείλατε Ιακώβο και τις αδελφείς ταύτα. Και εξελθώνε πορεύθη εις έτερων τόπων. Και έφυγε, αλλά πριν φύγει τους είπε, πέστε τα αυτά στον Ιάκωβο και στους αδελφούς. Πριν από καιρό μου έστειλε ένα email ένας αδελφός μου, λέει, καλά, στην αρχή του 12ου κεφαλαίου λέει ότι τον Ιάκωβο τον σκότωσαν. Μετά ο Απόστολος Πέτρος, που το ήξερε ότι τον σκότωσαν, πώς λέει πέστε στον Ιάκωβο? Απλώς πρόκειται για άλλον Ιάκωβο, εντάξει. Ο Ιάκωβος που σκοτώνεται στην αρχή του κεφαλαίου είναι ο γιος του Ζεβεδαίου, ο αδελφός του Ιωάννη, έτσι. Εδώ ο Ιάκωβος είναι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Κυρίου, ο οποίος ήταν ένας από τους τρεις στυλοβάτες της Εκκλησίας μετά, διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτα στο 2:9, και γνώντες την χάριν την δοθήσαν, μη λέει ο Απόστολος Παύλος, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς, ο Πέτρος δηλαδή και ο Ιωάννης, ειδοκούνται στήλοι είναι, αυτοί που θεωρούνται στυλοβάτες της Εκκλησίας, συμφώνησαν μαζί μου και μου έδωσαν την ευλογία να πάω να κηρύξω στα έθνη. Αυτός ο Ιάκωβος ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεοδόρητος Κύρου, λέει ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου, αδελφός του Κυρίου εκαλύτω μεν, ουκ ειν δε φύση, αλλά δεν ήταν από τη φύση του αδελφός του Κυρίου. Ούτε μην ως την εσ υπηλήφαση του Ιωσήφ Υιός ετύγχαν ενών εκ προτέρων γάμων γενόμενος, ούτε όπως νομίζουν μερικοί ήταν γιος του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, αλλά του κλοπά μεν ειν Υιός, αλλά ήταν γιος του κλοπά, του δε Κυρίου ανεψιός. Στα αρχαία ελληνικά ανεψιός είναι, σημαίνει ξάδελφος. Ήταν λοιπόν ξάδελφος του Ιησού Χριστού, μητέρα γαρίχεν την αδελφήν της του Κυρίου μητέρος. Μητέρα του, του Ιακώβου, ήταν η αδελφή της μητέρας του Κυρίου, και αυτό το ξέρουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 19ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη στο χωρίο 25, λέει ότι κοντά στο σταυρό του Χριστού στεκόταν του Ιησού η μήτυρ και η αδελφή της μητρός αυτού, εκεί μαθαίνουμε ότι η μητέρα του Κυρίου είχε αδελφή, Μαρία ή του Κλοπά. Ήταν η Μαρία η γυναίκα του Κλοπά. Επομένως γιος της Μαρίας, της γυναίκας του Κλοπά και του Κλοπά, ήταν ο Ιάκωβος, ο οποίος ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα για την οποία μαθαίνουμε από τον Ευσέβιο Κεσαρίας στην εκκλησιαστική του ιστορία πολύ σημαντικά πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό, ήταν αφιερωμένος στον Θεό και λέει προσευχόταν, πήγαινε στον ναό κάθε μέρα και προσευχόταν γονατιστός. Μόνος εισήρχετο εις τον ναόν, υβρίσκε τότε κείμενος επί της γόνασιν, λέει ο Ευσέβιος, ετούμενος υπέρ του λαού άφεσιν, ζητώντας ο Θεός να συγχωρήσει το λαό, ως απεσκλικένε τα γόνατα αυτού δίκην καμήλου. Τα γόνατα του είχαν σκληρύνει, λέει, και είχαν γίνει σαν της καμήλας. Τόσο πολλή ώρα που προσευχόταν, είχαν σκληρύνει τα γόνατά του και είχαν γίνει τα γόνατα σαν της καμήλας. Ήτανε ο πρώτος επίσκοπος στην Ιερουσαλήμ και ήτανε αυτός που ήτανε τόσο δίκαιος που του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι ο δίκαιος. Πώς στην ελληνική αρχαιότητα ήταν ο Αριστίδης ο δίκαιος, έτσι. Εδώ στα Ιεροσόλυμα είχαν κολλήσει το παρατσούκλι ο δίκαιος. Κάποια στιγμή στον διωγμό που έγινε εναντίον της Εκκλησίας αποφάσισαν να τον λιθοβολήσουν. Και λέει ο Ευσέβιος, έλεγον αλλήλεις, έλεγαν οι άνθρωποι μεταξύ τους, λιθάσομεν Ιάκωβο τον δίκαιο, πάμε να λιθοβολήσουμε τον Ιάκωβο τον δίκαιο. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που πήγαιναν να τον λιθοβολήσουν, έλεγαν πάμε να λιθοβολήσουμε τον Ιάκωβο τον δίκαιο. Και ήρξαν το λιθάζιλν αυτόν, άρχισαν να τον λιθοβολούν. Αυτός έπεσε κάτω, αλλά δεν είχε πεθάνει. Στραφής έθηκε τα γόνατα, λέγον γονάτισε, λέγον παρακαλώ Κύριε Θεέ Πάτερ, άφες αυτής ουγαρ είδαση τυπιούσι. Επανέλαβε λοιπόν την προσευχή που έκανε και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Είπε Πατέρα συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Επομένως και ο Ιάκωβος αυτός έδωσε τη ζωή του για τον Κύριο. Ωστόσο σήμερα μελετήσαμε τον Πέτρο και είδαμε με ποιο τρόπο ο Θεός τον ελευθέρωσε. Και είδαμε με ποιον τρόπο ο Θεός όταν αποφασίζει να ελευθερώσει δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει καμία δυσκολία. Ό,τι και να υπάρχει ανθρωπίνος που να εμποδίζει, ο Θεός το ανατρέπει. Γιατί στα σχέδια του Κυρίου δεν μπορεί να αντιταχθεί κανείς. Επομένως, από τη στιγμή που λες Θεέ μου, εγώ θέλω να ζήσω μέσα στα σχέδιά σου, μη φοβάσαι τίποτα, μη φοβάσαι κανέναν. Είσαι ασφαλής στα χέρια του Κυρίου να εκτελέσει τα δικά του σχέδια για τη ζωή σου, αφού αυτό επιθυμείς και αυτό ζητάς. Ο Κύριος θα φροντίσει ό,τι χρειάζεται να τακτοποιηθεί. Θα χρειαστεί απελευθέρωση, ο Κύριος θα φροντίσει για απελευθέρωση. Και ό,τι ο Κύριος επιτρέπει είναι κάτω από τη δική του εξουσία, έχει τους δικούς του λόγους και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι καθώς εμπιστευόμαστε στον Θεό, ο Θεός έχει αγγέλους γύρω μας για να εκτελούν τα δικά του σχέδια για τη ζωή μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για αυτό το παράδειγμα μέσα από το λόγο σου με την απελευθέρωση του Αποστόλου Πέτρου. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου το γενικεύει και λέει ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω από όλους όσους σε σέβονται. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτόν τον λόγο, σε ευχαριστούμε για αυτή την υπόσχεση, σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου που είναι γύρω μας και μας φυλάγουν. Και σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ τους δίνεις εντολές απελευθέρωσης. Και σε ευχαριστούμε για την ελευθερία που έρχεται στη ζωή μας μέσα από τη δράση των αγγέλων των δικών σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν Κύριε μας.